În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Hristos a înălțat. Mă bucur că ne reîntâlnim și mă bucur că în această zi de 1 iunie, pentru că este ziua copilului și că avem ce să vorbim despre această zi a copilului, spre deosebire de orice altă religie, credința creștină dă o valoare imensă copilului, copilăriei. Doar să ne gândim, de fapt, niciun alt sistem de gândire, niciun alt sistem filozofic, nici un alt tip de religie, de învățătură, de credință, de tip religios, n-au vorbit vreodată atât de frumos și atât de înalt despre copil, cum vorbește Mântuitorul nostru Iisus Hristos și despre vârsta aceasta copilăriei. Gândiți-vă doar că Mântuitorul spune de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Adică nu cunosc pe cineva să fi dat o valoare așa de mare copilăriei, inocenței copilăriei, curăției copilăriei, copilului în sine. Mai ales că la un moment dat apostolii fiind între ei, fiind o dispută între ei cine este mai mare, Mântuitorul a luat pe unul dintre copii și le-a spus că acesta este mai mare. Că cine se face asemenea copilului acestuia, acesta e mai mare decât toți. De fapt, spunea că acel copil e mai mare decât toți. Și dacă în orice sistem filozofic, în orice religie studiată, pe care o putem studia, și o putem studia de la nivelul cel mai de jos, de nivelul cel mai primar, până la nivelul universitar, academic, dacă o studiați, o să vedeți că totdeauna cei în vârstă, cei cu experiență, cei cu o cantitate imensă de informații sau cei cu abilități excepționale și în care în general erau după o anumită, puteau ajunge la aceste abilități după o anumită vârstă de experiență, de strădanie. Deci în general toate religiile și toate, până și științele au prețuit oamenii maturi sau chiar în vârstă. Și mai ales religiile, experiența și maturitatea și anii de experiență în orice domeniu făceau ca un om să fie prețuit și să-i se dea o anumită valoare. Pe când, dacă vă uitați în calendarul creștin, sunt foarte, foarte mulți tineri, foarte, foarte mulți tineri. Majoritatea mucenicilor sunt tineri și ei sunt de cei mai mari de la... Gândiți-vă numai la Sfânta Marina, care va fi prăznuită în iulie, 15 ani. Sfânta Irina, tot așa ceva. Sfânta Filofteia, 12 ani. Sfânta Paraschiva, 21 de ani. Sfântul Ioan Valahul, 15-16 ani. Majoritatea, mulți, mulți dintre sfinții cei mari, sunt copii. Foarte mulți. Am avut odată curiozitatea să mă uit peste calendar și peste mulți dintre sfinți și mi-am dat seama că calendarul nostru este foarte tânăr. Calendarul ortodox este plin de oameni tineri. Invers față de orice altă scară de valori din orice altă credință, din orice altă învățătură de credință, din orice altă, eu știu, școală filozofică, scoală de gândire, în care în general tinerii nu prea își află locul. Și m-am întrebat de ce. Și răspunsul este simplu și complicat în același timp. Dumnezeu dă valoare mult mai mare inocenței, curăției, simplității, capacității de a ierta repede și de a uita răul al copiilor, al sufletului copiilor, suflet pe care poți să-l aibă și oamenii mari, pentru că nu întâmplător Mântuitorul ne spune de nu veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și la ce să ne întoarcem? Adică ce să avem din copilărie? Cu siguranță nu incapacitatea lor de a se îngriji singuri. Nu asta. Cu siguranță nu asta ne îndeamnă Mântuitorul să ne întoarcem la copilărie. Cu siguranță nu o naivitate, eu știu, sau un fel de lipsă de experiență care de multe ori duce la dezastru. Nu la asta, ci la copii Mântuitorul și Dumnezeu ne îndeamnă să ne întoarcem la acea curăție, de a nu ține minte răul, de a uita răul cu ușurință, exact cum copiii până la o vârstă, chiar și dacă îi pedepsești sau chiar dacă, să-i spunem că îi lovești, ei și uită după câteva minute, poate plâng pe moment, dar și uită și după aceea se comportă cu tine ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Și trăiesc totul, copiii trăiesc totul pe moment, trăiesc într-un prezent etern. Nu trăiesc cu gândul la ceea ce ar putea să vină, nici la ceea ce a fost. Sau dacă se întâmplă această trăire în viitor sau în trecut, deja se pierde, de fapt, copilăria. Copilăria are frumusețea ei tocmai prin faptul că îi se dă valoare imensă prezentului. Și Dumnezeu este un prezent etern. Este o întâlnire continuă și constantă cu Dumnezeu prin însăși copilărie, prin însăși trăirea acestei copilării la măsura ei cea mai înaltă, adică a prezentului continuu. Un copil se poate bucura, eu știu că se află într-un loc cu multe persoane importante, dar se poate bucura tot așa de un cățel. Se poate bucura de un peisaj extraordinar în mijlocul naturii, dar se poate bucura și să rupă niște ziare și să audă sunetul acestei, cum se aude această ruptură. Deci el trăiește prezentul foarte puternic, foarte viu și cred că asta e reîntoarcere la starea de rai pe care omul a pierdut-o. El a ieșit din acest prezent continuu în care se afla în rai și a început să trăiască într-un posibil viitor pe care îl proiecta diavolul. Dacă vei face asta, acum nu e bine, dar va fi bine dacă vei mânca. Și toată această proiectare în viitor l-a scos din acest prezent continuu. De fapt, Mântuitorul ne îndeamnă să fim copii în înțelesul acesta de a uita răul, de a uita repede răul, de a nu ține minte răul, așa cum copiii uită repede și nu se răzbună, și de a fi curați cu inima, că prin asta, prin faptul că uită răul, ei sunt curați cu inima, și la această capacitate de a trăi prezentul neîncetat, uitând ceea ce a fost, uitând durerile de dinainte, uitând, el poate să râdă cu tot sufletul, chiar dacă cu 10 minute înainte a primit o injecție cu penicilină și a avut și a plâns de durere. Cred că la asta ne îndeamnă Mântuitorul să ne întoarcem. Și încă un lucru, faptul că calendarul este plin de adolescenți și chiar de copii. De exemplu, sunt Sfânta Iulita, mama, și Chiric, copilul. Copilul este de 3 ani sau 4 ani. Și mai sunt mulți așa. Ce aveau acești copii sau ce aveau acești adolescenți încât ei să fie pe treapta cea mai înaltă a sfințeniei și în apropierea lui Dumnezeu? Ce au putut ei avea? Care era valoarea pentru care Dumnezeu a umplut calendarul nostru ortodox de sfinți tineri, de adolescenți, de copii, de fecioare? Majoritatea acestor fecioare de care vorbește calendarul nostru sunt fetițe de la 12 ani până spre 18 ani. Și e plin de asemenea fecioare. Ce aveau acești copii? Nici experiență nu aveau, nici o inteligență, eu știu, nativă, excepțională, că nu ni se spune că doar copiii cu o inteligență nativă moșteneau împărăția, nici cine știe ce experiențe speciale prin care trăiseră. Ce aveau acești copii de fapt deosebit? Un singur lucru aveau deosebit. Primiseră în inima lor adevărul de credință. De fapt, odată cu Mântuitorul, nu experiența de vârstă și experiența întâmplărilor prin care treci mai are valoare așa de mare, nu inteligența și acumulările de informații mai are așa o valoare mare, pentru toate celelalte categorii și pentru toate celelalte forme de credință, forme de filozofie, forme de învățământ, forme de politice, acestea au o valoare imensă, dar pentru credința creștină nu mai au o valoare așa de mare. Ele pot să aibă valoare dacă știm cum să le folosim, dar nu, de multe ori pot fi o povară. Deci nu experiența de viață și anii nenumărați care îți dau experiența și care dau valoare bătrâneții, nu asta este important în creștinism. Nu este important nici nici inteligența cu care te naști, că că unii se nasc cu anumită inteligență nativă, capacitate, le cade fisa, rapid. Nici asta nu are o valoare foarte mare pentru creștini, nici dacă te naști într-o familie foarte bogată și în care ai o educație specială, nici măcar asta nu are valoare. Nimic din toate acestea, ci doar un singur lucru până la urmă are valoare, primirea unei informații, primirea unui adevăr, primirea credinței ca adevăr, primirea acestui dram de credință, acestui bulgăre de foc de credință, este de o valoare atât de mare. Acest adevăr pe care îl primim și îl credem, învățătura de credință, adevărul despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să-L cunoaștem pe Domnul nostru Iisus Hristos, să ne întâlnim real cu El prin credință. Întâlnirea aceasta reală cu Iisus Hristos prin adevărul de credință pe care îl credem este de valoare atât de mare încât acest adevăr pe care credem de fapt este viu în noi și El începe să lucreze, începe să trăiască în noi, să respire în noi, să își facă lucrarea sa mult mai puternică, mult mai evidentă decât experiențele noastre, inteligența noastră, capacitățile noastre de a formula în cuvinte, capacitățile noastre de orice. Acest adevăr pe care noi îl putem accepta sau nu, această întâlnire reală cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este credință. Credința este întâlnirea reală prin credință cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos și sălășuirea acestui adevăr al întâlnirii cu El, a recunoașterii Lui în inima noastră, în noi. Iar acest adevăr este viu. Adevărul de care Pilat spunea ce este adevărul, pentru că nu credea niciun adevăr, era chiar în fața lui. Hristos era adevărul. De fapt, El a spus-o apostolilor: eu sunt calea, adevărul și viața. El era adevărul și El este adevărul. Și sălășuirea în noi a credinței, aceste informații, dar care este de fapt o persoană vie, sălășuirea în noi a acestui adevăr al lui Hristos prin credință, este cel mai valoros lucru ce îi se poate întâmpla unui om pe fața pământului. Cel mai valoros lucru. Așa încât un copil de 4 ani, ca și Chiric, fiul Iulitei, sau atâția alții, un copil de 4 ani, primind acest adevăr, este mai valoros decât bătrâni și oameni cu o experiență de viață de 80 de ani, decât oameni cu biblioteci întregi pe care le-au citit, decât oameni de știință, decât oameni care și-au dezvoltat abilitățile trupului sau ale psihicului sau ale minții și-au acumulat informații imense, decât oameni foarte bogați, decât oameni de neam bun. Deci, un asemenea copil care primește credință, adevărul de credință, este mai valoros decât lumea întreagă, decât tot pământul și tot universul, pentru că adevărul pe care îl primește, în cuvinte simple, este Hristos. Și acest Hristos se slășuiește într-un noi, prin acest adevăr pe care îl primim, și începe să lucreze prin noi. Și se poate întâmpla, exact cum zice Mântuitorul, atunci când vă vor scoate în sinagogi și în sinedrii și în fața judecătorilor și în fața regilor și împăraților și vă vor trage la socoteală că sunteți creștini și vă vor pune să vorbiți, să vă mărturisiți credința, acum parafrazez, atunci să nu vă gândiți dinainte ce veți spune, că vă va da vouă Dumnezeu să vorbiți ceea ce cuvinte și adevăruri mai mari decât pe care voi altfel nu le-ați putea, oricât v-ați gândi. Și știți cum facem noi înaintea unei conferințe, înaintea unei întâlniri, când trebuie să ții un cuvânt, te gândești o jumătate de săptămână, o săptămână, două, sucești cuvintele, le învârți, când scrii o scrisoare specială cuiva, sucești de nenumărate ori cuvintele, le învârți pe toate părțile, vezi dacă e bine așa, dacă nu e bine așa, dacă ai formulat tot cum se cuvine. Ei, Mântuitorul ne îndeamnă și ne spune: atunci când veți merge în fața sinedrilor și în fața regilor și împăraților și vă vor duce acolo, să nu vă gândiți înainte ce veți spune, căci Duhul cel Sfânt vă va da vouă să vorbiți atunci și veți vorbi cuvinte pe cărora nimeni nu le va putea sta împotrivă. Adică acest adevăr care se slășuiește în noi prezența Sfintei Treimi, până la urmă, în noi, este atât de puternică încât copilul acesta devine sursa unui adevăr atât de mare care pleacă sub simplitatea unor cuvinte, pleacă lumea întreagă. Nu pot să uit acea fetiță care a venit într-o iarnă friguroasă la o biserică în Rusia, în Rusia sovietică, când în fața bisericii stăteau activiștii de partid comuniști care spuneau tuturor oamenilor să nu intre, că n-are rost să intre, că tot ce e acolo în biserică e minciună și prefăcătorie și pentru ce se duc acolo. Și o fetiță a venit și ea să intre în biserică, dar era foarte subțire îmbrăcată și activistul i-a zis: de ce vii la Dumnezeu asta? Nu vezi că nimeni nu te bagă în seamă? Vezi că nu-i pasă de tine? Pentru ce vii să te închini lui? Pentru ce vii să cercetezi biserica lui? Nu există niciun Dumnezeu. Dacă exista Dumnezeu, te îmbrăca, îți dădea haine cu care să te îmbrăci, nu te lăsa așa de dezbrăcată în mijlocul iernii. Și fetița, și să vedeți ce cuvânt i-a dat Dumnezeu fetiței, fără că ea să se fi gândit. Pe moment ea răspunde și spune: Dumnezeu de mult a trimis oameni să-mi dea haină, dar aceștia întârzie. Auziți ce cuvânt pe care greu ar putea cineva să-l fi, cât s-ar fi gândit, l-a blocat pe securist, l-a blocat pe activist, n-a știut ce să răspundă. Sau altă situație, se făceau teatre, se făceau scenete incriminatoare la adresa creștinismului, în care copiii trebuiau să joace tot felul de scenete, în care să vorbească de rău credința creștină. Și bineînțeles că unii copii trebuiau să-i joace pe creștini, iar ceilalți să-i certe și să le spună că a fi creștin nu-i bine și toate celelalte. Și într-o asemenea situație, un copil a fost ales să fie creștinul. Sau chiar Hristos, nu mai știu cum era. Unul era Hristos, ceilalți erau cei care sunt împotriva lui Hristos. Și copilul acesta care îl ruga pe Hristos sau pe creștin, în timp ce la început era anticreștin și își dorea să fie judecat Hristos, își dorea să fie vorbit de rău creștinismul, i-a dat Dumnezeu dar acestui copil încât a început să vorbească pentru Hristos și să vorbească despre Hristos și despre frumusețea lui Hristos și despre bunătatea lui Hristos și despre dragostea lui Hristos, încât i-a făcut pe toți să tacă și mai toată clasa s-a apropiat de credință și a trecut la credința creștină, auzindu-l pe acel copil cum vorbea. Adică Duhul Sfânt i-a dat să lucreze printr-un bob de credință care probabil că s-a sălășuit în inima acelui copil. I-a dat să vorbească așa de frumos, așa de înalt, cum un om, un copil n-ar fi putut spune niciodată. Tot așa cum în anii imediat de după Revoluția Bolșevică, sau în anii Revoluției Bolșevice, undeva prin 1920, într-o piață imensă din Sankt Petersburg, pe vremea aia Leningrad, într-o piață imensă, se adunau, erau adunați muncitori, țărani și li se făceau, erau învățați că Dumnezeu nu există, că totul este o minciună și orice preot care trecea prin apropiere sau putea să fie în pericol de a fi sfâșiat de mulțime, să fie pur și simplu rupt în bucăți. Atâta osârdie era împotriva creștinismului și împotriva credinței creștine și a bisericii. Și un preot de la țară a venit prin Leningrad, nu știu cu ce treburi, nu știa cât de grave sunt situațiile, și a nimerit în piața aceea și activistul, mulțimea pur și simplu a vrut să-l sfâșie când l-a văzut îmbrăcat în preot. Și activistul acela, marele, cuvântător, ateu, care le vorbea acestor mii și mii de oameni, a zis: lăsați-l, aduceți-l aici. Și a vrut să bajocorească și mai mult creștinismul și pe Hristos și a spus: uite, te lăsăm în pace, nu-ți facem nimic dacă îi convingi pe acești oameni că există Iisus Hristos. voi ați mințit atâția sute de ani poporul, ei, convinge-i acum în două minute, îți dăm două minute ca să-i convingi pe acești oameni. Vă dați seama ce putea să spună acel preot în două minute? Ce putea să spună acel preot în două minute? Dar i-a dat Dumnezeu atunci pe moment o putere încât și un adevăr pe care să-l mărturisească, încât preotul era undeva primăvara după Paști, încât preotul a venit la microfonul acela de unde se vorbea și a strigat tare: Hristos a înviat! Și aproape fără să gândească, instinctiv, tot poporul, miile și zeci de mii de oameni au răspuns: adevărat, a înviat! Și i-au dat drumul, nu l-au sfârșiat, pentru că îi promiseseră că dacă îi convins, te lăsăm în pace. Deci, v-am dat toate aceste exemple ca să înțelegeți că Dumnezeu mai degrabă lucrează prin curăția și inocența și simplitatea copiilor decât prin complicata minte și mândra minte, conștiința care îngânfă a celor care se cred înțelepți. Exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, cel ce crede că știe ceva, încă nu știe cum trebuie să cunoască. Dumnezeu, de fapt, a ales apostolii ai săi pe niște oameni simpli, majoritatea dintre ei țărani, pescari, vameși, oameni fără prea multă carte, care de-abia știau să scrie, să citească. Pe aceștia a ales simpli la minte, curați cu inima. Nu s-a străduit să-și aleagă dintre farisei sau dintre nazirei care trăiau în pustietate sau, cine știe, dintre irodieni sau saduchei, care cunoșteau unii dintre ei Scriptura pe de rost, nu dintre aceștia, ci dintre cei simpli, care aveau această curăție a inimii. Ia gândiți-vă că Dumnezeu între mult cunoscătorul de carte, fariseu, care a venit să roage în templu și care ținea pe deasupra și toate rânduielile și toate zeciuielile le plătea, ținea toate posturile și care pentru asta începea să se mândrească și să se laude, și păcătosul de vameș care venea și stătea în spate în templu, neîndrăznit să-și ridice ochii, Dumnezeu alege simplitatea și păcătoșenia vameșului în fața, așa zisei, virtuți, inteligențe, cunoașteri, dar mândrii a fariseului. Deci Hristos alege copiii. De fapt, învățătura de credință creștină este o propovăduire a copilăriei veșnice, a unei copilării universale, a unei întoarceri la copilăria și la frumusețea ei unică, universală. Asta este ceea ce ne propune Hristos. De aceea calendarele creștine sunt pline de tineri. Este religia tinerilor în primul rând. Hristos a fost dintre cei care a murit, a fost ucis la vremea tinereții, la 33 de ani, dar și calendarele sunt pline de tineri. Și noi vom fi pururi tineri când vom trece dincolo și când Dumnezeu ne va învia. Trupurile noastre vor fi tinere. Deci e într-un fel o împărăție a tinereții, a copilăriei, a întoarcerii la copilărie. Exact cum zice Mântuitorul: de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, dar la nivelul curăției inimii, la nivelul neîmpătimirii, la nivelul de a nu crede că ești tu cineva și că trebuie să fii băgat în seamă. Gândiți-vă că Mântuitorul a luat pe copilul acela și l-a ridicat și a zis: de nu vă veți întoarce să fiți copil ca și copilul acesta. Acesta e cel mai mare dintre voi. Gândiți-vă că acel copil probabil că nu credea nimic despre sine. Nu avea nicio părere că el e cineva acolo. Toți erau mai mari ca el. Se întâmplau lucruri extraordinare. La toți se uita probabil cu ochii măriți de mirare și de plin de inocență, văzând cum merg șchiopii, cum mișcă ciungii, cum se ridică slăbănogii, cum demonizații sunt vindecați și bolnavii sunt vindecați, demonizații sunt eliberați de duhurile necurate. Vă dați seama ce mirare era pentru acel copil. Cu siguranță el se socotea ultimul dintre toți. Nu îndrăznea să deschidă gura, nu îndrăznea să spună ceva, să ceară ceva, pentru că acolo se întâmplau lucruri mari. Ei, în toată această mulțime de oameni, fiecare se credea important, fiecare credea că el e centrul lumii, centrul universului. Și apostolii se certau între ei care este mai mare, care este mai deosebit. doar acel copil sau doar acei copii erau simpli și curați, uitându-se în jur, uitând de ei înșiși, lepădându-se de sine însuși și dând importanță mult mai mare la evenimentele ce se întâmplă în jurul lor. Și pe unul ca acesta Mântuitorul ridică și îl arată ca cel mai mare dintre ei. Deci lepădarea de sine, uitarea de sine este cea care este specifică copiilor. Uitarea de sine, uitarea de interesul său. Smerenia este ceea ce Dumnezeu prețuiește la copil și ceea ce ne face pe noi, dacă o dobândim, să ne întoarcem la măsura copiilor și astfel doar să intrăm în împărăția cerurilor. Nu încetez să mă minunez de frumusețea copilăriei. Gândiți-vă numai cât de frumoși sunt ochii unor copii, mai ales până la 2-3 ani, pe care îi vezi în brațele mamelor sau a taților lor, și simți, uitându-te în ochii lor, care se uită fix la tine, fără să te judece. Nici că ești slab, nici că ești gras, nici că ești bătrân, nici că ești nearanjat, nici... Sunt mirați, sunt deschiși, sunt fără judecată. Nu se poate să fi văzut ochii unor asemenea copii și să nu simțiți o rază din frumusețea Raiului, o rază din ochii lui Dumnezeu care nu judecă, o rază din ochii îngerilor, slujitorii Dumnezeu care nu judecă pe nimeni. Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni, zicea Sfântul Simeon Nou Teolog. Ei, acest fel de a fi l-am văzut la copii, acest fel de a fi l-am văzut la noi când eram copii. Țin minte și acum, aveam în spatele casei parohiale o casă a unor oameni care acum înțeleg că erau bețivi, amândoi, și el și ea. Dar eu nu îi judecam, aveam 5 ani, 4-5 ani și eu nu îmi dădeam seama cât de gravă este beția și starea de ilaritate în care erau ei tot timpul și de amețeală și faptul că oamenii judecau și disprețuiau și nu judecam modul în care ei se îmbrăcau, mai nepăsător, cum se zicea în popor, ca și cu furca, păr, că își țineau părul murdar, că... Mie îmi plăcea de ei că erau buni, că vorbeau cu mine, că mă luau prin toată grădina lor. Mă minunesc și acum cât de frumoasă poate fi copilăria, dar mi se pare foarte greu să te întorci să fii la măsura aceasta. Adică acum, după ce ai acumulat toată această informație, toată această cunoaștere pe care noi atât de mult am dorit-o, că am vrut să cunoaștem binele și rău, uite că acum cunoaștem binele și rău, dar după ce am acumulat toată această cunoaștere, toate aceste moduri de împărțire a lucrurilor între bune și rele, între morale și imorale, între cinstite și necinstite, după ce am acumulat toată informația, toate părelicile, toate cunoștințele, e foarte greu să te întorci la acel fel de a fi curat, fără de judecată. Țin minte că veneau părinții, mai cu seamă mama, să mă ia de acolo și mie mi se părea și îmi spunea, cum te veniți aici, cum te vii la... Oamenii aceștia, nu-i voie aici, tu nu vezi cum sunt și eu nu înțelegeam cum sunt, pentru că mi se păreau deosebiți și chiar mi se păreau buni și mă lăsau să umblu din casa lor și să stau la masă cu ei și să fac ce vreau eu. Nu vedeam nimic rău în ei și povesteau mult și plângeau, cum fac bețivii. Și aduceam aminte de cei din trecut și plângeau și eram în ton cu ei, dar acum înțeleg și înțeleg și frica părinților și grija lor și gândurile oamenilor și înțeleg toate acestea, dar în același timp nu pot să nu mi-aduc aminte cu bucurie, cu plăcere de acea curăție pe care o aveam eu ca și copil și că nu-i judecam. Și din potriva mi-era dor de ei și mă rugam pentru ei și Mărița și Augustin se numeau și mă gândesc cu groază cum să ne întoarcem să fim asemenea copiilor. Dacă asta este... întoarcerea și trebuie să fim la măsura copilor, dar ce frumoși sunt copiii că sunt așa. Cum vă spuneam, sigur ați văzut, cel puțin în ultimul timp, măcar până la 2-3 ani, că cu cât a trecut timpul, copiii parcă inocența, curăția copiilor s-a stricat tot mai repede. Pe vremea noastră, până la 18 ani aproape, că nu știam ce e rău și nu cunoșteam lucruri care să ne întineze mintea. Dar după aceea am văzut că copiii tot mai repede pierd această inocență. Bineînțeles că în lumea aceasta a informației virtuale și a internetului și a exemplului, a modelelor, între ghilimele, modele negative, ale oamenilor din jur, inocența se pierde ușor. Curăția inimii, curăția minții se pierde ușor și păcat. Este inestimabilă ca valoare această curăție a inimii, care de fapt îl vede pe Dumnezeu. Când mă gândesc la perioada copilăriei, mă gândesc ca la o perioadă în care vorbeam cu Dumnezeu la propriu, vorbeam cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbea cu mine. Și chiar dacă nu știam multe, iar cu cât am cunoscut mai multe, cunoașterea îngânfă, încep să te îngânfe și îngânfarea aduce judecate și judecata aduce împărțire și separare și toate acestea aduc durere. E foarte greu să te întorci la acea curăție, dar este absolut necesar să ne străduim să ne întoarcem la acea curăție a copiilor. În același timp îl prețuiesc pe Dumnezeu foarte mult pentru că nu numai faptul că ești copil încă și nu judeci foarte clar te face să ai acea curăție și inocență primară, ci și faptul că Dumnezeu oprește vremelnic ca duhurile necurate, oprește vremelnic ca influențele vechi provenite din sângele, din moștenirea genetică de la părinți să te influențeze, să forțeze liberul tău arbitru. Și există o perioadă cât copilul trăiește într-un rai, ferit și de influențele duhurilor necurate și de cunoașterea care aduce etichetare și judecată și de influențele care vin din sânge cumva, din moștenirea genetică, toate acestea sunt de fapt mărturia unei perioade de rai. După care, după anumită vârstă, Dumnezeu îngăduie, după ce omul începe să-și dezvolte conștiința, să înțeleagă mai multe, are o anumită maturitate de judecată, atunci de-abia îngăduie Dumnezeu să se ridice și din sângele tău toate pornirile negative, toate moștenirile greoaie, dureroase pe care le ai. De fapt, în una dintre pildele Mântuitorului ni se și spune acest lucru. Se spune că asemănase la împărăția cerurilor cu un om care merge să semene sămânța sa în țarina sa și seamănă sămânță bună și pe aceea, când după ce el a plecat acasă, un om vrăjmaș a venit și a semănat sămânță rea și când a ieșit colțul seminței, a ieșit și neghina, dar ea nu s-a observat încă din grâu, era asemănătoare cu grâu și zice, și când a dat spicul grâului, când s-a arătat spicul grâului, atunci s-a arătat și neghina. Ce înseamnă asta? Că atunci când omul crește și devine aproape matur, undeva în zona vremea adolescenței, a tinereții, până atunci neghina cumva este benignă, neghina adică răul din om. Încă nu are putere mare de influență asupra omului. Încă nu își arată colții. Dar când dă spicul grâului, adică când omul aproape devine de plin, când copiii noștri aproape că sunt la înălțimea noastră și aproape că sunt oameni întregi și conștiința lor deja este dezvoltată și cunoașterea lor ajunge la o anumită măsură, în momentul acela se arată neghina. Și Dumnezeu îngăduie doar atunci să se arate neghina. Deci de-abia atunci ies la iveală moșteniri genetice, predispoziții, moduri de a fi ale tinerilor, ale copiilor, ale adolescenților, de multe ori dureroase, urâte, cu care trebuie să te lupți. Și minunea cea mare este că Dumnezeu nu le-a lăsat să se arate până acum. Că acestea se arată de-abia când copilul are destul de multă cunoaștere și conștiință și liber arbitru și cunoaște ce este binele și rău și poate să aleagă cu voie proprie binele. Și asta mi se pare un imens dar dat de Dumnezeu. Și asta mi se pare și că este o explicație a adolescenței. Adică adolescența ca un fel de sfârșitul copilăriei are o parte bună. Nu este doar partea întunecată pe care noi o vedem, aceea a începutului răzvrătirilor, a începutului revoltelor, a începutului neascultării, ci este poate cea mai rodnică perioadă a vieții omului, în care mintea omului se deschide spre cunoașterea tot ceea ce vede și aude, în care se pune la îndoială tot ceea ce copilul pune în sfârșit la îndoială, tot ceea ce cunoștea până atunci și avea pus pe, și le aveau toate cunoașterea care era până atunci pe o scară valorică bine așezată de părinți și de societate poate, și acum a venit vremea ca, virgulă, copilul să pună la îndoială, să pună la încercare toate virtuțile, toate calitățile, toate valorile pe care până atunci le-a luat, le-a îngurgitat pur și simplu de la societate, de la părinți, de la profesori, și pe care le-a socotit de la sine înțeles că așa sunt, pentru că așa a spus domnul profesor și așa a spus tatăl sau mama. E acum este momentul în care se arată și neghina, adică Dumnezeu îngăduie să se arate și nu numai grâu, ci și neghina, și acum are șansă tânărul să facă un fel de balans, de judecat între cele două, și cu voia lui și cu hotărârea lui, dacă mai ales are o ladă de zestre a moștenirii bună, a moștenirii lui educaționale și poate și genetice, dar mai multe educaționale, morale, de modele, dacă are o ladă de zestre, adică bună, cu atât mai mult el va putea să compare valorile adevărate cu non-valorile și să dea credit valorilor adevărate. Și adolescența este o perioadă de formare, de transformare spre bine și în bine, aș zice, așa încât contează foarte mult cum au fost educați copiii până la vârsta aceea, contează foarte mult ce li s-a pus în ladă de zestre până la vârsta aceea, și mai mult decât strădania noastră, mai mult decât vorbele noastre, mai mult decât chiar modelul nostru de viață, care se pune într-un fel de ladă de zestre acestor copii, mai mult decât toate acestea, are valoare întâlnirea lor cu Dumnezeu încă din copilărie. Întâlnirea acestor tineri, acestor adolescenți cu Dumnezeu încă din copilărie, și întâlnire prin rugăciune pe care trebuie să o învețe de la părinți și să fie învățat să o zică, întâlnirea prin spovedanie și prin mărturisire și recunoașterea păcatelor, și întâlnirea mai ales prin Sfânta Euharistie, prin taina trupului și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întâlniri care nu îl vor lăsa să se piardă atunci când va veni vremea cernerii a adolescenței, a pune din balanță a lucrurilor, a non-valorilor și a valorilor. Dacă are o asemenea ladă de destre bine încărcată cu aceste valori de care am spus, nu se va pierde acest copil. Dar aș începe să răspundem la întrebări. Nicolae spune, prea fericitul patriar Daniel zicea că suntem copii de vârste diferite și cred că are dreptate. Aș completa că e adevărat pentru cei credincioși că în lumea de azi vedem și copii și copiii care îmbătrâniți. Așa e. Există aproape generație după generație o coborâre, o scădere a vârstei inocenței, o scădere a vârstei curăției copiilor. Parcă moștenesc de la noi o încărcătură grozavă, întunecată, tot mai mare, și educațional, și genetic, și cred că și sunt tot mai puțini oamenii care se roagă lui Dumnezeu, și care oamenii care țin lumea asta prin rugăciune, sunt tot mai puțini în fiecare neam oamenii care se roagă lui Dumnezeu, și cu cât sunt mai puțini, cu atâta copiii sunt niște vase în care se varsă din duhul, din harababura, din păcatele, din greșelile care se adună în hambarele din văzduh ale diavolului, harababura, greșelile noastre, păcatele noastre, care nu mai sunt spălate de sângele lui Hristos, pentru că nu mai îl chemăm pe Hristos, nu-l mai rugăm pe Hristos să vină în viețile noastre, nu mai dorim pe Hristos să vină în viețile noastre, aceste hambare se umplu de tot răul și din acest rău diavolul varsă în vasele mai slabe și ajung să fie acești copii încetul cu încetul, încă de mici, amestecați cu răul. Despre acești copii se spune Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, despre cum vor fi acești copii la sfârșitul veacurilor, dar despre asta altă dată. O altă întrebare. De unde vin copiii și dacă nu vin, e semn că trebuie să adopți sau nu ar trebui să crești copii? Zic asta că sunt mulți copii născuți în vitro și mulți orfani. Copiii sunt suflete unite cu trupul, ei sufletul îl trimite Dumnezeu în lume în momentul în care se formează trupul, în care se formează zigotul, în care se unește celula sexuală masculină cu celula sexuală feminină. În clipa aceea, dacă Dumnezeu binevoiește, trimite sufletul și este o formare instantanee și a sufletului și a trupului, în aceeași clipă și trupul și sufletul. Este o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu, oamenii fac partea lor, Dumnezeu trimite sufletul. De acolo vin, de la Dumnezeu vin sufletele copiilor și nu sunt preexistente, ele sunt zidite atunci, în clipa în care Dumnezeu hotărăște ca acel zigot să trăiască, să existe. Da? Nicolae zice, mă tot gândesc că a fi depresiv e total în contradicție cu apelativul de creștin. Nu vezi un copil depresiv, cel puțin până la anumită vârstă. Asta în cazul în care ai un tată bun. Da, 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 așa este. Deci cred că și asta e o calitate a copilului pe care noi trebuie să o avem și pe care noi creștinii, pare rău să spun, mulți dintre noi am pierdut-o. Copil pur neîncetat trist, neîncetat bosunflat, neîncetat depresiv. Am ajuns ca niște copii neîncetat triști, depresivi, nemulțumiți, nerecunoscători, triști, speriați. Exact cum la copii domină joaca, bucuria, lumina, ar trebui și la creștini să domine bucuria și lumina. Să ajungem, cum zicea Părintele Arsenie Boca, un creștin trist e ca o casă cu luminile stinse. Și să fim veseli, să fim luminoși, să avem încredere în Dumnezeu, nu neîncredere. Dar la întrebarea de dinainte, dacă nu avem copii, să înfiem? Da, ar trebui. De multe ori Dumnezeu face această minune, țin minte un cuvânt al Părintelui Arsenie Boca la un cuplu de tineri care nu puteau să aibă copii și ziceau, mă, cum n-aveți voi copii? Că ia uitați-vă că sunt niște copii necăjiți la marginea satului, ia mergeți și ajutați-i și fiți-le lor părinți, că după aia veți primi și voi și așa și fost. I-au ajutat pe cei copii și după aceea le-a dat și lor Dumnezeu copil. Da, înfierea este un lucru foarte bun, foarte frumos și periculos, pentru că nu pot, da, periculos este și nașterea de copii. Că niște copilul pe care îl naști nu poți să spui că el va fi exact cum ți-l dorești tu și că el va rămâne cu tine sau te va asculta sau nu. E, de aceea spune Sfântul Apostol Pavel, nu zic să nu vă căsătoriți, dar veți avea durere în trup. Durerea în trup nu este neapărat neînțelegere între soț și soție, ci este investiția de o viață în copil, poate bună, cu o ladă de zestre bună, de educație, de învățătură, de model, și totuși acel copil, prin libertatea pe care o are, liberul lui arbitru, se aleagă altceva. Exact cum fiul risipitor a ales altceva. Asta n-a însemnat neapărat că tatăl, Dumnezeu de fapt, a greșit cu ceva în educație. Nu. N-a greșit cu nimic, dar dacă voia liberă a fiului risipitor a fost să se răzvrătească, să se împotrivească, să aleagă altă cale, tatăl a suportat această fugă cu durere, așteptând, nădăjduind, căutând cu privirea în orizont. Ei, de acest lucru trebuie să fim pregătiți, adică noi putem investi complet tot ce se poate mai bun într-un copil, dar acel copil să aleagă răul, să aleagă contra învățăturilor noastre, să aleagă altceva, pentru că era liber arbitru. A da naștere unei ființe este aduce cu sine pericolul suferinței, pericolul ca acel copil să producă imens de multă suferință celui care i-a dorit nașterea și a căutat ca acesta să se nască. Același lucru s-a întâmplat cu zidirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea și lumea nevăzută a îngerilor și lumea văzută a oamenilor i-a produs lui Dumnezeu ca Tată Ceresc o imensă durere, pentru că dându-le libertate de plină și asemănare cu El, oamenii și îngerii, o parte dintre ei, au ales și aleg să stea împotriva lui Dumnezeu și să se revolte împotriva lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru dureros, dar ne asumăm acest lucru. Așa încât, da, este periculos, cum zicem noi, să înfiem un copil, dar la fel de periculos este să-l și naștem. Pentru că ne gândim noi că dacă îl înfiem, el are alt cod genetic și nu. Și dacă el moștenește firea noastră și că nu suntem noi rupți din soare, s-ar putea să fie împotrivitor nouă și lui Dumnezeu și unor coduri de onoare și de morală pe care noi le-am implantat de mici în mintea lui. Așa încât este foarte bine cei care nu pot avea copii să gândească la înfia copii, și am observat lucrul acesta, că Dumnezeu de multe ori, după ce te gândești la alți copii necăjiți și încerci să-i ajuți, nu neapărat înfiindu-i, poate și luându-i prin diferite sisteme și moduri de a-i ajuta, nu neapărat în fierea, luându-i în apropierea ta sau fiindu-le aproape în educație, în tot ce ține de pentru viața unui copil, de-abia după aceea Dumnezeu îți dă și copilul tău. Asta am văzut în multe situații. Altcineva zice, putem considera copiii ca și copii ai lui Dumnezeu primiți pentru a-i crește și a-i înapoia lui? Da, păi, bineînțeles. Toți sunt așa, adică nu sunt ai noștri, sunt în primul rând al lui Dumnezeu. Sufletul este făcut de Dumnezeu, este zidit de Dumnezeu și se unește cu trupul, care are o anumită încărcătură genetică umană, de genetică care ne moștenește, dar în primul și în primul rând nici noi nu suntem ai noștri până la urmă, nici trupul nostru nu este al nostru, pentru că și noi l-am luat din făptură și ne-a crescut Dumnezeu. Părinții ne-au ajutat să nu cădem în boli, în necazuri, să nu ne rănim, dar de mii de ori mai mult ne-a ajutat Dumnezeu, în sensul că puteau să fie cu părinții cu ochii pe noi toată ziua. Dacă Dumnezeu nu ne îngrija, noi eram acum de mult țărână sau cine știe ce handicapuri aveam. Deci cu siguranță noi suntem în primul rând ai lui Dumnezeu, de aceea și ne numim și zicem în primul rând lui Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în cerul. El ne este în primul rând Tatăl și pe aceea sunt părinții noștri. Și atunci și copiii în primul rând sunt ai lui Dumnezeu și pe aceea sunt ai noștri. Noi luăm de la el cu împrumut, îi creștem o vreme, ni se dă marea șansă, imensa încredere de a-i crește, de a-i ajuta, de a-i ține în casele noastre și după aceea de a-i da înapoi lui Dumnezeu și de a-i lăsa să se dedice la ceea ce ei vor gândi și vor hotărâ ca fiul lui Dumnezeu. Da. Cum pot convinge un copil de 17 ani să se spovedească? E foarte greu. Cred că nu prea poți. Nu se prea poate, mai ales la vârsta aceea. Poți să-i spui, mai ales înainte de sărbători mari, pentru că na, atunci poate că conștiința e mai vie, sau poți să-i readuce aminte de perioada când el o făcea asta cu multă ușurință, dar nu cred că se prea poate lucrul ăsta. În general, nu cred într-o spovedanie forțată și pe care nu ți-o strigă conștiința. E o lucrare lui Dumnezeu tainică care se va produce cu acești copii, cu acești tineri. Dacă ei au avut cunoaștere de Dumnezeu, de Sfintele Taine, dacă ei au fost apropiați de biserică, cu siguranță va veni vremea reapropierii lor de Dumnezeu. Și Dumnezeu are o lucrare tainică cu ei în orice clip, în orice moment. Și că va veni vremea aceasta întoarcerii spre Dumnezeu. Dar fără forțări, fără... Nu poți să-l obligi, nu poți să zici te duc sau îți dau să-ți cumperi, nu știu ce, dacă mergi să te spovedești. Nu cred într-o asemenea spovedanie. Nu cred că această spovedanie chinuită sau forțată sau în schimbul unui dar sau ca să ca să-l salvezi de la o pedeapsă, tu îi ceri să se spovedească. Nu are ce să. Spovedania prin excelență este un act de libertate, de asumarea noastră personală, liberă, de recunoașterea păcătoșenii noastre. Nu are legătură cu asemenea forțări. Ce putem noi face este să facem exact ca acel ginere de care povestea Sfântul Paisie Aghioritu, că spunea despre un bărbat din Tesalonic care avea un socru depărtat de biserică și acest bărbat din Tesalonic se ruga în fiecare zi sau foarte des ca să nu moară socrul său fără să se pocăiască și pentru că acel socru nu prea avea niciun gând să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să caute la Dumnezeu și plecând cu niște afaceri departe de Tesalonic, când s-a întors înapoi, a aflat că socul său a murit și că era la morgă de câteva zile. Deci era mort, de-a binele, nu era o glumă, nu era o comă profundă, era moarte. Și cu mare încredere tânărul s-a dus acolo lângă trupul socrului său și la morgă și a zis: Doamne, eu te-am rugat atâtea zile să nu-l lasă moară nepocăit. Cum l-ai lăsat? Și a înviat socru. Și s-a mai dat nu știu câte luni în care acest socru s-a întors la Dumnezeu, a cunoscut pe Dumnezeu, s-a spovedit, s-a împărtășit și a ajuns să moară acum altfel, căutând la Dumnezeu și cerând mila lui Dumnezeu. Ei, cred că putem face acest lucru cu copiii noștri. Exact cum Părintele Arsenie Voca spunea, că nu mai poți vorbi cu copiii tăi, vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi. Deci putem să vorbim cu Dumnezeu despre acest lucru și să-i spunem: Doamne, nu lăsa să ne înainteze prea mult în vârstă și să nu se întoarcă spre Tine. Nu lăsa să piardă ani de zile departe de Tine. Te rog, ajută-l, te rog, miluiește-l. Și cu siguranță Dumnezeu, tainica Lui lucrare și nebiruita sa lucrare va face să se întoarcă spre Dumnezeu. Va veni vremea aceea. Părinte, noi locuim în Occident, iar aici din ce în ce mai des se subliniază prezența orelor de educație sexuală în cadrul planului cadru de învățământ. Cum să ne raportăm la acest lucru noi ca părinți? Foarte greu. Acum, nici n-aș vrea să fim ipocriți, adică am văzut că tinerii, marea majoritate, sunt de la 10-12 ani toți pe internet și vrem, nu vrem, se uită la tot felul de lucruri, la filmulețe, adică sunt foarte, foarte bine de multe ori educați sexual, autoeducați sexual, cunosc tot felul de lucruri mai mult decât părinții. Deci se poate întâmpla și așa ceva și atunci nu știu dacă mai merită să ne temem de educația sexuală, care măcar e o chestie cumva gândită clar și așezată în pagină, dar noi avem frică acum că nu este o educație sexuală firească, normală, simplă, curată, care să poată produce evitarea relațiilor înainte de vreme, înainte căsătoriei, ci este un fel de educație sexuală care de fapt spune că totul este firesc, de la masturbare până la desfrânare cu oricine, că toate relațiile și băieți-băieți, fete-fete și toate celelalte sunt absolut normale și chiar poate se va ajunge și cu animalele sau cine știe cum, sau între generații, toate sunt absolut normale, că totul stă în plăcerea și distracția noastră. Asta este pericolul cel mare la care suntem speriați și credem că nu e bine să se ajungă la copii. Să nu se strice această inimă, această curăție a copilului încă de la vârsta aceea, mai ales la clasele primare. Zic că dacă se poate evita, cât puteți evita aceste ore de educație sexuală, evitați-le. Cred că părinții încă au dreptul să aleagă la ce ore și dacă există școli confesionale care încă, indiferent de care, în Occident, confesionale, care încă nu aduc în orar asemenea ore de sexualitate, duceți-i pe copii la acele la cele școli. Dacă nu reveniți în țară, nu văd altă soluție și sper că în țară să nu fie prea curând să nu se impună prea curând acest timp de educație. Acum, dacă se va impune, m-aș bucura să fie o educație sexuală cu minte și înțeleaptă. Sper și nădăjduiesc, deși nu am prea mari, nu-mi fac iluzii. Cum să știm unde se termină, ce putem face noi? Adică am făcut tot ce am putut în creșterea copiilor și în viață în general, ca liniștiți să zicem, dar mai departe fie voia ta, Doamne. Păi nu putem spune, niciodată nu poți să spui că ai făcut tot ce se putea face, dar niciodată nu poți să spui asta, dar totuși poți să ai o anumită liniște că te-ai străduit, că ai făcut cât ai putut tu, nu cât se putea face, cât ai putut tu la măsura ta de om, la măsura ta de om păcătos, dar cred că liniștea vine din faptul că îți pui nădejdea în Dumnezeu. Și că îl dai lui Dumnezeu și după ce tu ai făcut tot ce ai putut face, Doamne, de acum ți-l încredințez ție, adultul înapoi, întoarce-l tu la calea cea dreaptă, iar din acel moment tu nu devii undeva un nepăsător pe margine, ci ești un continuu rugător înaintea lui Dumnezeu pentru el. Cred că prima dată copiii ni se nasc ca și copiii ai trupești și după aceea trebuie să ajungem să-i naștem cu greu, ca și copii duhovnicești, asta în timp, poate până la sfârșitul vieții. Adică să-i naștem prin rugăciune, exact cum Sfântul Apostol Pavel zicea că este până acum în durerile nașterii cu mulți, în durerile nașterii duhovnicești, a multor oameni pe care îi trebuia să-i nască în Hristos și durerile acestea sunt neîncetate și sunt continue. O rugăciune pentru copii și inima îndurerată înainte lui Dumnezeu pentru copii ne transformă în niște părinți care îi naștem duhovnicește până la sfârșitul vieții. Cred că părinți duhovnicești trebuie să rămânem până la sfârșitul vieții. Însoțirea naivității în fața răului și la maturitate plăcută Domnului, însoțirea naivității în fața răului și la maturitate, nu naivitate, inocență. Naivitatea, Mântuitorul ne spune foarte clar, fiți blânzi ca porumbeii și înțelepți ca șerpii. Deci trebuie să avem și o anumită înțelepciune a șarpelui, care să-și cunoască măsura. Ce avea șarpele și ce are șarpele? La ce înțelepciunea șarpelui ne îndeamnă Mântuitorul? La aceea de a se feri din fața răului, șarpele nu sare la nimeni. Numai dacă este călcat pe coadă sau, dar altfel se ascunde. El știe să se ascundă rapid când aude că se pășește pe călare spre el. El știe să intre în cuibarul lui înainte de a îngheța afară și de a rămâne undeva amorțit. El știe să nu iasă prea repede din cuibarul lui primăvara și numai după anumită dată de primăvară, când frigul în general nu se mai întoarce și nu riscă să rămână amorțit undeva. Deci are o anumită înțelepciune, o anumită inteligență. Ei, nu ni se cere să fim naivi ca și copiii, ci inocenți. Să avem o inocență, dar și o înțelepciune a șarpelui ca și copiii. Dacă copilul are șapte ani, atunci are 7 ani, atunci când părinții merg la liturghie și doar de la 12 ani începe să se spovedească, putem considera că au ladă de zeste suficient de plină? Nu prea înțeleg. Dacă copilul are 7 ani atunci când părinții merg la liturghie, probabil că avea 7 ani și doar 12 ani când începe să se spovedească, dar de ce numai la 12 ani? Că poate să se spovedească de la 6 ani. De ce numai la 12 ani? Hai să zicem, totuși mare lucru că l-ați dus începând de la 7 ani și a știut de biserică, iar de la 12 ani l-ați dus la spovedanie și împărtășanie. Totuși și mare lucru. Nu știu dacă e suficient de plină, dar oricum, e o sămânță care va dospi până la urmă toată frământătura. Cred asta. Și nădăjduiesc să fie așa. Mă uit dacă n-am uitat vreo întrebare aici sus de tot, pentru că nu le-am citit chiar toate. Da. De ce biserica nu se interesează de legile referitor la familie și să le modifice pentru a salva familia ortodoxă? Nu știu dacă nu se interesează. Se interesează, eu așa cred, legile pentru cei care cunosc sunt făcute ca familia să fie foarte ușor dezbinată. Eu cred că se interesează și până la urmă biserica suntem noi, adică nu știu dacă biserica suntem noi, credincioși, preoți, adică dacă tu ca membru al bisericii ți-ai dat seama, fă cunoscut lucrul ăsta, adună în jurul tău oameni, sesizează preoți, sesizează comunități ortodoxe, asociații ortodoxe, fundații ortodoxe și să facem tot ce se poate ca să influențăm. Mergi, vorbește cu ierarhul din eparhia ta, spune-i, intră la el, vorbește cu el, spune-i să dezbată problema asta în sinod, când mergi la sinod. Eu cred că biserica se ocupă, dar trebuie și uite, oameni pricepuți ca și tine să meargă să spună lucrul ăsta ierarhilor, care poate că nu cunosc toate lucrurile, nu văd toate, n-au cum să cunoască tot un detaliu, dar dacă tu cunoști lucrurile astea în detaliu și spui că se promovează legi care duc la dezbinarea ușoară a familiei și la despărțire, atunci eu cred că ar fi bine să sesizezi ierarhul locului și să rogi să intervină la nivelul episcopiei și dacă și să aduni în jurul tău cât mai mulți oameni care să susțină aceste lucruri și să încercați să faceți ceva. Da, cred că am răspuns la aceștia. Da. Acum un gând de final, că nu putem face mai mult bine copiilor noștri decât prin o bună educație și buna educație nu se face atât de mult din vorbe și din ceartă, ci buna educație se face din fapte. Exista cum părintele Arsenie Boca zicea, vorba sună, fapta tună. Deci fapta ta de părinte tună înaintea copilului, iar vorba sună, dar poate că nu este asumată. Deci că nu putem face mai mult bine copilului decât să fim noi oameni creștini autentici, să ne vadă pe noi rugându-ne, să ne vadă pe noi vorbind de bine oamenii, să nu ne vadă vorbind de rău. Și că al doilea lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei cu stăruință și cu răbdare, că mult poate rugăciunea dreptului și orice părinte care se roagă pentru copilul este ca un drept în lucrarea ei. Și iarăși foarte mult poate Sfânta Liturghie și trupul sângele Mântuitorului Iisus Hristos care vine în lume și curăță fața lumii. Și nu numai aceste lucruri ajută pe copiii noștri, ci ne ajută pe noi să devenim iarăși copii. Cred că aceste lucruri am avut de gând să vi le spun. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască, Hristos s-a înălțat.